ោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកសុនរិននៃ VOA និងវាគ្មិនរបស់យើងគឺអ្នកស្រីភៀនសុផាន់នាយិកាអង្គការ Oxfam នៅរាត្រីនេះអ្នកទាំងពីរពិភាក្សាផ្ដោតលើប្រធានបទបន្តភាពក្រីក្រនិងអត្រាភាពក្រីក្រថ្មីសម្រាប់កម្ពុជាចាឲ្យដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដែលតម្រូវឲ្យបុគ្គលិករបស់ VOA នៅបន្តធ្វើការពីផ្ទះនៅឡើយនោះដូច្នេះយើងមិនអាចទទួលការហៅទូរស័ព្ទសួរសំណួររបស់ប្រិយមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នចាដូច្នេះសូមប្រិយមិត្តស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
បាទជាដំបូងសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីភៀនសុផាន
់ចាជម្រាបសួរលោកណារិនក៏ដូចជាប្រិយមិត្តរបស់ VOA ផងដែរចា
បាទដូចយើងបានជម្រាបជូនប្រិយមិត្តថានៅថ្ងៃនេះយើងមានកិច្ចពិភាក្សាអំពីបន្ទាត់ភាពក្រីក្រនិងអត្រាភាពក្រីក្រថ្មីសម្រាប់កម្ពុជាមុននឹងចូលដល់កិច្ចពិភាក្សាខ្ញុំចង់ជម្រាបប្រិយមិត្តអំពីប្រវត្តិខ្លះៗរបស់អង្គការ Oxfam Oxfam ជាអង្គការអន្តរជាតិមួយដែលធ្វើការក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងចាប់តាំងពីឆ្នាំ1979ហើយគោលដៅនឹងគឺថាក្នុងការជួយទៅលើស្ត្រីយុវជនក៏ដូចជាក្រុមងាយរងគ្រោះផងដែរហើយខ្ញុំបានដឹងថាសសរស្ដម្ភ3របស់ Oxfam គឺមានតកតងនឹងបញ្ហាភាពធន់សម្លេងសម្រាប់យុវជនក៏ដូចសម្លេងសម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូរក៏ដូចជាការអភិរក្សទៅលើផ្នែកធនធានធម្មជាតិគេហៅអភិបាលកិច្ចទៅលើធនធានធម្មជាតិផងដែរនៅថ្ងៃនេះយើងពិភាក្សាអំពីបន្ទាត់ភាពក្រីក្រនិងអត្រាភាពក្រីក្រដែលកាលពីខែវិច្ឆិកានឹងរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសឲ្យថាបន្ទាត់ភាពក្រីក្របានកើនឡើងបើយើងនិយាយពីលេខគត់ដល់ 18% បើប្រៀបធៀបពីកន្លងទៅរដ្ឋាភិបាលបានលើកឡើងថាខ្ទង់ 10% ទេណាដែលរដ្ឋាភិបាលតែងតែលើកឡើងអញ្ចឹងបើយើងគិតពីភាពក្រីក្រថ្នាក់ជាតិយើងគិតជាលេខគត់អាចថាក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ឬក៏កម្រិត 11,000 រៀលក្នុងមនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃដែរហើយសម្រាប់នៅតាមជនបទប្រហែលជា 9,600 រៀលហើយសំទោសនៅជនបទ 9,000 រៀលក្នុងមួយអ្នកបើយើងគិតលេខគាត់ពីមុនមកយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលកំណត់ថាដូចជាខ្ទង់តែ 7,600 រៀលសម្រាប់ពលរដ្ឋម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើអ្នកស្រីយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះអត្រាភាពក្រីក្រនិងបន្ទាត់ភាពក្រីក្រថ្មីនេះ
ចាអរគុណលោកណរិនចាចង់ជម្រាបជូនលោកណរិនក៏ដូចជាប្រិមិត្តរបស់ VOA ដែរថាបន្ទាត់ភាពក្រីក្រនៅកម្ពុជាហ្នឹងត្រូវបានកំណត់ពីដំបូងតាំងពីឆ្នាំ1997ហើយដែលក្នុងពេលនោះធនាគារពិភពលោកបានគាំទ្រដល់ការអនុវត្តទៅលើកំណត់ទៅលើបន្ទាត់ភាពក្រីក្រហ្នឹងចាដោយផ្អែកទៅលើទិន្នន័យដែលបានមកពីការធ្វើអង្កេតសេដ្ឋកិច្ចសង្គមឆ្នាំ93-94ចាហើយបន្ទាត់ភាពក្រីក្រពេលនោះគឺផ្ដោតជាសំខាន់ទៅលើថាបន្ទាត់ភាពក្រីក្រស្បៀងអាហារបានន័យថាគេផ្ដោតទៅលើបទដ្ឋានដែលអាហារូបត្ថម្ភថាក្នុងម្នាក់អាចញ៉ាំ2100កាឡូរីក្នុងមួយថ្ងៃបានន័យថាផ្អែកទៅលើចំនួនទឹកប្រាក់ដែលគាត់បានចំណាយនៅក្នុងការទិញម្ហូបអាហារក៏ដូចជានឹងចំណាយផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាសម្លៀកបំពាក់ការសិក្សាអប់រំការធ្វើដំណើរការកំសាន្តអីអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងបន្ទាប់ភាពក្រីក្រពេលហ្នឹងបដោតជាសំខាន់ទៅលើការចំណាយចា៎ប៉ុន្តែបន្ទាប់ភាពក្រីក្របន្ទាប់មកទៀតហ្នឹងត្រូវបានពិនិត្យឡើងវិញនៅឆ្នាំ2008ចា៎បានន័យថា10ឆ្នាំក្រោយចា៎បានមានបន្ទាប់ភាពក្រីក្រថ្មីហើយបន្ទាត់ភាពក្រីក្រថ្មីនឹងគឺបានកំណត់ឡើងផ្អែកទៅលើការចំណូលចាការរកចំណូលបានឡើងវិញហើយពេលនោះឆ្នាំ2009នឹងយើងមានបន្ទាត់ភាពក្រីក្រថ្មីគឺម្នាក់រកចំណូលបាន0.62ដុល្លារចាពេលនឹង62សេននឹងគឺជាបន្ទាត់ភាពក្រីក្រថ្មីដែលបន្ទាត់ភាពក្រីក្រនឹងคล้ายទៅជាបទដ្ឋានថ្មីដើម្បីវាស់ស្ទង់ការវិវត្តស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់ប្រជាជនខ្មែរយើងចា៎ហើយបន្ទាត់ភាពក្រីក្រនៅឆ្នាំ2009ហ្នឹងប្រើបានតែ4ឆ្នាំទេត្រូវបានកែប្រែម្ដងទៀតនៅឆ្នាំ2013ដែលពេលនោះបន្ទាត់ភាពក្រីក្រឡើងទៅដល់ 0.7 ដុល្លារចា៎ក្នុងនោះយើងរកឃើញថាអ្នកដែលរកចំណូលបាន 0.7 ដុល្លារហ្នឹងគឺជាក្នុងអ្នកដែលក្នុងចំណោមអ្នកក្រីក្របំផុតហើយអ្នកដែល ក្រីក្របន្ទាប់ហ្នឹងគឺ 1.04 ដុល្លារចានេះគឺជាការវិវត្តរបស់បន្ទាត់ភាពក្រីក្រហើយបើយើងសួរថាហេតុអីបានបន្ទាត់ភាពក្រីក្រកើនឡើងគឺថាបន្ទាត់ភាពក្រីក្រហ្នឹងវារំកិលទៅតាមអតិផរណានៃតំណែងនៅក្នុងឆ្នាំនីមួយនីមួយចាអញ្ចឹង4ឆ្នាំកន្លងមកអតិផរណាហ្នឹងវារវាង 6% ក្នុងមួយឆ្នាំចាអញ្ចឹងទៅបានឡើងរហូតដល់មួយដុល្លារជាងចាហើយចុងក្រោយដែលលោកណារិនមានប្រសាសន៍ហ្នឹងគឺថារដ្ឋាភិបាលទើបតែបានកំណត់អត្រានៃភាពក្រីក្រថ្មីហ្នឹងគឺផ្អែកទៅលើទិន្នន័យអង្គការសង្គមសេដ្ឋកិច្ចឆ្នាំ2019-2020ចាអញ្ចឹងហើយដោយសារតែយើងនៅឆ្នាំ2020យើងមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរមួយទាក់ទងទៅនឹងជំងឺ Covid អញ្ចឹងហើយបានជាទិន្នន័យត្រូវបានរកឃើញថាប្រជាជនដែលរស់នៅក្រៅបន្ទាត់ភាពក្រីក្រហ្នឹងមានរហូតដល់ទៅ18% ហើយបើសិនជាយើងពិនិត្យដោយផ្ទាល់ចាទៅតាមទិដ្ឋភាពដែលយើងមើលឃើញជាប្រចាំហ្នឹងប្រហែលជាអាចនឹងឆ្លុះបញ្ចាំងនៅការពិតមួយចំនួនធំពីព្រោះថានៅក្នុងវិបត្តិ Covid នេះដែរយើងសង្កេតឃើញថាប្រជាជនភាគច្រើនអ្នកដែលប្រកបរបរគេថាសេវាកម្មខ្នាតតូចក៏ដូចជាសេវាកម្មតាក់ទងទៅនឹងវិស័យទេសចរណ៍និងសេវាកម្មផ្សេងៗដែលត្រូវបានបិទនឹងរងផលប៉ះពាល់ច្រើនណាស់ហើយអញ្ចឹងហើយបានជាតួលេខនឹងយើងមើលឃើញថាអង្គការពីឆ្នាំ2018ដែលទិន្នន័យចេញមកនឹងគឺមានតែ 13.5% ទេចាឥឡូវនឹងឡើងដល់ 18% ហើយចាអញ្ចឹងនេះគឺយើងគិតថាជំងឺ Covid ចាការរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid នឹងគឺមានផលប៉ះពាល់ផ្ទាល់ហើយជាអវិជ្ជមានទៅដល់ប្រជាជនជាពិសេសអ្នកដែលប្រកបរបរសេវាកម្មតាក់ទងទៅនឹងសេវាកម្មដែលវាឆ្លើយតបទៅនឹងបន្ទាត់ភាពក្រីក្រថ្មីដែលយើងបានឃើញចា
បាទអ្នកសិស្សសុផុនខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ពីកត្តាមួយចំនួនដែលជាបញ្ហាប្រឈមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់រស់នៅស្ថិតនៅក្រោមបន្ទាត់ភាពក្រីក្រនឹងចង់ដឹងថាអ្វីដែលជាបញ្ហាប្រឈមរបស់ពួកគាត់ដែលដូចថាធ្វើឲ្យជីវភាពគាត់មិនអាចល្អប្រសើរអ្នកស្រី
ប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសមិនមែនជាប្រទេសតែមួយទេដែលរងផលប៉ះពាល់ពីវិបត្តិនៃជំងឺ Covid ប៉ុន្តែប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រទេសមួយដែលកំពុងអភិវឌ្ឍដោយមិត្តភ័ក្តិយើងដទៃទៀតដែរនៅក្នុងចំណោមប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនឹងគឺថាប្រជាជនដែលរស់នៅគៀកនឹងបន្ទាត់ក្រីក្រចានៅក្រោមឬក៏គៀកនឹងថាឧទាហរណ៍ថាបន្ទាត់ក្រីក្រ11,000រៀលប៉ុន្តែបើគាត់នៅតែ11,500រៀលគាត់អត់នៅក្នុងភាពក្រីក្រទេប៉ុន្តែគាត់ក៏ងាយរងគ្រោះទៅនឹងភាពក្រីក្រដែរដោយសារគាត់នៅជិតនឹងមែនទែនចាហើយយើងពិនិត្យឃើញថាគ្រួសារទាំងនោះបើសិនជាមានបញ្ហាកើតឡើងក្នុងគ្រួសារដូចជាមានសមាជិកគ្រួសារឈឺមានអ្នកបាត់បង់ការងារផលិតផលកសិកម្មរបស់គាត់បាត់បង់ឬក៏គាត់បាត់បង់ចំណូលអីអញ្ចឹងឬក៏មានការចំណាយធំមួយនៅក្នុងគ្រួសារស្ថានភាពរបស់គាត់នឹងត្រូវបានប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានធ្ងន់ធ្ងរហើយយើងតែងតែសង្កេតឃើញថាវិធានការដែលគាត់ឆ្លើយតបទៅនឹងវិបត្តិទាំងអស់ហ្នឹងចាគឺគាត់អាចទៅរកខ្ចីលុយបងប្អូនចាទៅរកខ្ចីលុយអ្នកជិតខាងខ្ចីលុយពីអ្នកចងការដែលមានការប្រាក់ខ្ពស់ឬក៏គាត់លក់ដីធ្លីដែលជាទ្រព្យសកម្មរបស់គាត់ហើយអញ្ចឹងហើយគឺស្ថានភាពហ្នឹងវានឹងคล้ายទៅជាស្ថានភាពកាន់តែដុនដាបទៅពេលខ្លះអាចស្រោចស្រង់បានក្នុងរយៈពេលខ្លីតាមរយៈជំនួយតាមរយៈរបរឬក៏ការងារដែលគាត់អាចរកត្រឡប់បានវិញប៉ុន្តែជារឿយៗហ្នឹងគឺវាត្រូវការពេលយូរដើម្បីឲ្យពួកគាត់គេថាបានងើបផុតមកពីអន្តរភាពក្រីក្រហ្នឹងបានវិញប៉ុន្តែការដែលអាចឲ្យពួកគាត់គេថាងើបបានមកវិញហ្នឹងគឺត្រូវការការគ្រប់គ្រងចា៎គាំទ្រតាមរយៈកម្មវិធីបរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈការផ្តល់ការងារតាមរយៈការផ្តល់កលានុវត្តភាពការងារឬក៏ជំនួយដែលអាចឲ្យគាត់ធ្វើបានហើយនឹងមានគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមចាដែលគោលនយោបាយទាំងនោះគឺឆ្លើយតបយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការលំបាកក៏ដូចជាអត្ថប្រយោជន៍របស់ប្រជាជនក្រីក្រយើងដែរចា
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីសុផាន់ខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ចំណុចតាក់ទងនឹងបំណុលមួយដែរអ្នកស្រីដោយសារកន្លងទៅពេលខ្ញុំចោះទៅយកព័ត៌មានតាមជនបទបំណុលក៏ជាបញ្ហាមួយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋហើយវាមិនមានទិន្នន័យថាតើប្រជាពលរដ្ឋដែលស្ថិតនៅក្រោមបន្ទាត់ភាពក្រីក្រដែលបើយើងគិតពីចំនួនប្រជាជនលើប្រហែលជាមានការប៉ាន់ប្រមាណ3លាននាក់ហ្នឹងយើងគិតពីចំនួនប្រជាជនថាតើមានប្រមាណគ្រួសារដែលដូចថាគាត់នៅក្នុងបន្ទាត់ភាពក្រីក្រហើយគាត់គ ខ្ចីបំណុលគេឬក៏អីចឹងទៅចង់ដឹងថាតើអ្នកស្រីមានការយល់ឃើញបែបណាចំពោះបំណុលក្នុងភាពក្រីក្រនេះ
បំណុលបើយើងនិយាយជារួមបំណុលមិនអាក្រក់ទាំងអស់ទេចាបំណុលអាចថាជាបំណុលល្អហើយនិងបំណុលអាក្រក់បំណុលល្អគឺជាបំណុលដែលយើងទទួលបានមកដើម្បីយកទៅអភិវឌ្ឍចាយកទៅដើម្បីប្រកបរបរពង្រីកមុខរបរឬក៏ខ្លាយជាទុនវិនិយោគចាសម្រាប់វិស័យកសិកម្មឬក៏របរផ្សេងផ្សេងដែលប្រជាពលរដ្ឋយើងគាត់ចង់ពង្រីកចាប៉ុន្តែបំណុលដែលអាក្រក់គឺជាបំណុលដែលគាត់យកទៅប្រើប្រាស់ចាហើយពេលខ្លះយើងពិបាកនឹងនិយាយថាអាក្រក់ឬក៏អត់ឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាយើងមានសមាជិកនៅក្នុងគ្រួសារឈឺតែយើងអាចបណ្ដោយឲ្យសមាជិកគ្រួសារយើងស្លាប់ឬក៏យើងត្រូវរត់ទៅរកបំណុលដើម្បីយកមកព្យាបាលជំងឺចាអានឹងកន្លែងនឹងបំណុលអាចថាអាក្រក់ប៉ុន្តែវាជាបំណុលចាំបាច់ចាហើយយើងការបញ្ហាបំណុលនេះគឺជាបញ្ហាស្មុគស្មាញដែលពិបាកនឹងដោះស្រាយហើយយើងដឹងហើយថាបំណុលបើជាពាក់គេហើយមិនអាចលុបបានទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងគិតពីផែនការអភិវឌ្ឍរយៈពេលវែងយើងមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលអាចនឹងពិចារណាអំពីបំណុលគឺជាបញ្ហាមួយដែលយើងមើលឃើញទាំងអស់គ្នាហើយវាមានឥទ្ធិពលអាក្រក់រយៈពេលវែងហើយអញ្ចឹងបើសិនជាយើងត្រូវពិចារណាថាធ្វើយ៉ាងម៉េចជួយបងប្អូនប្រជាជនយើងដែលក្រីក្រនឹងកុំឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងអន្ទាក់បំណុលនឹងគឺយើងត្រូវពិនិត្យមើលតាមរយៈការអភិវឌ្ឍនឹងគោលនយោបាយសង្គមសេដ្ឋកិច្ចដែលគិតគូរដល់បញ្ហាប្រឈមរបស់ពួកគាត់ចា៎ហើយដែលឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការចា៎ថ្មីថ្មីនេះយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកបានយកចិត្តទុកដាក់ច្រើនណាស់ទាំងការអភិវឌ្ឍផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាផ្នែកអភិវឌ្ឍសង្គមហើយផែនការអភិវឌ្ឍទាំងនេះហើយដែលយើងគិតថានឹងអាចជួយទៅដល់ប្រជាជនយើងកុំឲ្យធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអន្ទាក់បំណុលឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងបរិបទ COVID នេះចារដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជាច្រើនទៀតបានចូលរួមរៀបចំអនុវត្តគោលនយោបាយនិងកិច្ចគាំពារសង្គមទាំងផ្នែកសន្តិសុខសង្គមជំនួយសង្គមហើយក៏ដូចជាការផ្ទេរសាច់ប្រាក់យើងឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាអត់មានជំនួយទាំងអស់នោះទេបងប្អូនប្រជាជនមួយចំនួនធំដែលអត់មានប្រាក់ចំណូលនឹងអាចខ្ចីគេដើម្បីបរិភោគហើយចា៎ប៉ុន្តែដោយសាររដ្ឋាភិបាលលោកបានផ្ដល់សាច់ប្រាក់ទៅឲ្យអានឹងគឺជាគេថាជំនួយរយៈពេលខ្លីជំនួយរយៈពេលខ្លីដើម្បីឲ្យគាត់ឆ្លងផុតអាការលំបាកបំផុតនឹងទំនាំគាត់មានការងារធ្វើឡើងវិញចា៎ហើយបើសិនជាយើងអត់ជួយគាត់គាត់ទៅខ្ចីលុយគេអានឹងគឺជាបំណុលអាក្រក់ហើយពីព្រោះខ្ចីយកមកញ៉ាំចា៎ប៉ុន្តែវាជាបំណុលចាំបាច់ហើយក៏យើងមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលក៏មានទស្សនៈទានស្ដីអំពីការទទួលបានសុខភាពជាសកលនឹងយកមកអនុម័តដែររដ្ឋាភិបាលយើងបានរៀបចំក្រុមការងារមួយដើម្បីរៀបចំគោលនយោបាយនិងពិភាក្សាទៅលើទស្សនៈទានស្ដីពីកម្មវិធីសន្តិសុខសង្គមឆ្នាំ2020ទៅដល់ឆ្នាំ2030នេះគឺជាគោលនយោបាយរយៈពេលវែងដែលគោលនយោបាយនេះគឺផ្ដោតទៅលើប្រព័ន្ធសន្តិសុខសង្គមហើយយើងឃើញថាគោលនយោបាយសំខាន់មួយចំនួនទៀតដែលរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើនឹងគឺដូចជាការផ្ដល់សាច់ប្រាក់ខ្ញុំនិយាយមុននឹងហើយដែលទៅដល់ជនរងគ្រោះដោយជំងឺ Covid ហើយក៏មានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបានសម្បត្តិនៅបានក្រីក្រដែលបានទាំងអស់នេះអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាជនយើងទទួលបានសេវាកម្មដោយឥតគិតថ្លៃចា៎ហើយនេះហើយគឺជាការជួយមួយចំណែកដើម្បីកុំឲ្យពួកគាត់ទៅខ្ចីលុយគេដើម្បីព្យាបាលចា៎ហើយខ្ញុំចង់ឆ្លៀតឱកាសនេះជំរាបជូនប្រិយមិត្តរបស់ VOA បន្តិចដែរថាអង្គការអុកស្វាមយើងតែងតែធ្វើការជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលហើយយើងមានការកោតសរសើរចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងកំឡុងពេលប្រហែលឆ្នាំកន្លងមកនេះហើយយើងឃើញថាមានការរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ជាពិសេសទាក់ទងទៅនឹងការផ្ដល់កិច្ចគាំពារសង្គមទៅដល់ជនងាយរងគ្រោះចា៎ហើយយើងមើលឃើញថាវិសាលភាពហើយនិងគុណភាពបានមានការរីកចម្រើនច្រើនហើយប៉ុន្តែនៅមានរឿងជាច្រើនទៀតដែលត្រូវធ្វើចាហើយមានរឿងជាច្រើនទៀតដែលយើងមើលឃើញថានៅមានភាពខ្វះចន្លោះហ្នឹងដូចជានីតិវិធីរដ្ឋបាលនៅក្នុងការទទួលបានសេវាកម្មត្រូវការពង្រឹងបន្ថែមហើយលទ្ធភាពចានៅក្នុងការបងវិភាគទានសន្តិសុខសង្គមជាពិសេសយើងមានកម្មកតដែលធ្វើការនៅក្រៅប្រព័ន្ធជាច្រើនពាន់អ្នកចាដែលមិនមានការគ្រប់គ្រងមិនមានការទទួលបានសេវាកម្មសង្គម ដែលអត់គិតថ្លៃដោយអ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុងប្រព័ន្ធទេចាហើយនេះគឺជាយើងឃើញថាជាកម្លាតមួយដែលរដ្ឋាភិបាលគួរតែយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានខ្ពស់ជាងនឹងចាហើយបន្ថែមពីនឹងទៀតយើងមើលឃើញថាស្ត្រីនៅតែជាក្រុមដែលងាយរងគ្រោះដែលរដ្ឋាភិបាលគួរតែពិចារណាតាក់ទងទៅនឹងសេវាកម្មដែលគាត់ត្រូវផ្ដល់ឲ្យជាពិសេសទៅដល់ស្ត្រីជាកម្មករស្ត្រីជាជនជាតិដើមភាគតិចក៏ដូចជាស្ត្រីដែលកំពុងបម្រើការនៅក្នុងវិស័យសេវាកម្មផងដែរចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីភៀនសុភ័ណ្ឌពេលនេះលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ដែលមានអ្នកស្រីភៀនសុភ័ណ្ឌជាវាគ្មិនអ្នកស្រីគឺជានាយិកាអង្គការ Oxfam អមបានអ្នកស្រីបានលើកឡើងអំពីបញ្ហាជំងឺ COVID-19 ហើយនឹងការផ្តល់សាច់ប្រាក់របស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីជួយទៅលើប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រហើយមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានការលើកឡើងថាតើបញ្ហា COVID-19 នេះនឹងយ៉ាងម៉េចទេគាត់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបើកប្រទេសឡើងវិញតើអ្នកស្រីយល់ថាការបន្តផ្តល់សាច់ប្រាក់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋគួរតែបន្តដោយថាថែមទៀតហើយគិតថាការស្រោចស្រង់អត្រាភាពក្រីក្រឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងប្រឈមនេះអាចក្នុងរយៈពេលណាមួយទេដែលប្រជាពលរដ្ឋអាចថាវិលរកភាពក្រក្តីវិញ
ជាសំណួរដែលពិបាកនឹងឆ្លើយចាយើងអត់ដឹងថាពេលណាយើងត្រឡប់មកភាពក្រក្តីវិញប៉ុន្តែយើងក៏សង្កេតឃើញថារដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញនូវវិធានការមួយចំនួនដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នារៀនរស់ជាមួយនឹងបរិបទថ្មីគឺបរិបទកូវីដចាហើយខ្ញុំចង់ឆ្លៀតឱកាសនេះទាញការចាប់អារម្មណ៍ឡើងវិញទៅលើវិធានការដែលរដ្ឋាភិបាលលោកបានដាក់ជូនហើយជាពិសេសការដូចជាការផ្ទេរសាច់ប្រាក់អញ្ចឹងការផ្ទេរសាច់ប្រាក់គឺมันអាចคล้ายទៅជាវិធានការរយៈពេលវែងដែលរដ្ឋាភិបាលអាចធ្វើបានទេដោយសារទី1គេថាជាតាមលក្ខណៈពភាចាអាហ្នឹងគឺត្រូវការធនធានច្រើនដើម្បីឆ្លើយតបប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលក៏បានយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការបើកសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញគឺបានន័យថាដើម្បីឲ្យសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចដំណើរការឡើងវិញហើយកម្មករដែលបាត់បង់ការងារឬក៏ត្រូវបានផ្អាកការងារនៅក្នុងកំឡុងពេលហ្នឹងគាត់បានទទួលការងារឡើងវិញអញ្ចឹងបានថានៅពេលដែលគាត់បានទទួលការងារឡើងវិញគាត់ឡើងត្រូវការជំនួយរយៈពេលខ្លីរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយចា៎ហើយខ្ញុំចង់ឆ្លៀតឱកាសនេះជម្រាបជូនបន្តិចដែរថានៅពេលដែលយើងគិតពីភាពក្រីក្រតែនៅក្នុងកម្រិតគេថាប្រាក់ចំណូលយើងមិនមានរូបភាពក្រីក្រតាក់ទងទៅនឹងគេថាភាសាអង់គ្លេសថា multidimensional poverty ឬក៏ប្រើពាក្យបកប្រែមកថាភាពក្រីក្រដែលមានលក្ខណៈពហុវិមាត្រចាគឺបានន័យថាឧទាហរណ៍ថាយើងអាចរកចំណូលបាន10,000រៀលមែន10,000 1,000រៀលដែលធ្វើឲ្យយើងអត់ខ្លាចទៅជាអ្នកក្រីក្រទេប៉ុន្តែអ្នកបុគ្គលហ្នឹងគឺកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពសង្គមមួយដែលគាត់អត់មានការសិក្សាអប់រំចាគាត់មានផ្ទះសម្បែងអត់សមរម្យគាត់អត់មានសេវាសុខាភិបាលគាត់អត់មានសេវាទឹកស្អាតអត់មានអគ្គិសនីនឹងហើយគឺជាកត្តាដតីទៀតតែយើងមើលអត់ឃើញតាមរយៈចំណូលទេប៉ុន្តែគាត់កំពុងតែរស់នៅក្នុងភាពក្រីក្រដែលមានលក្ខណៈជាពហុវិមាត្រចាហើយនៅពេលដែលយើងពិនិត្យមើលក្រៅពីចំណូលប៉ុន្តែយើងពិនិត្យមើលកត្តាផ្សេងៗទៀតដែលខ្ញុំនិយាយមុនហ្នឹងគឺយើងមើលឃើញថាប្រជាជនក្រីក្ររបស់យើងហ្នឹងគឺមានច្រើនជាង 18% ខ្ញុំសុំធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2018ដែលយើងនិយាយថាប្រជាជន 13.5% ដែលកំពុងតែរស់នៅក្នុងភាពក្រីក្រហ្នឹងប៉ុន្តែបើយើងពិនិត្យមើលភាពក្រីក្រដែលមានលក្ខណៈជាពហុវិមាត្រយើងឃើញថាមានរហូតដល់ទៅ 35.8% ចា៎ហើយនេះហើយដែលយើងគិតថានៅពេលដែលយើងផ្ដោតជាសំខាន់ទៅលើចំណូលតែមួយមុខប៉ុន្តែมันបានផ្ដោតទៅលើសេវាកម្មដទៃទៀតគឺយើងមិនបានយកចិត្តទុកដាក់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៅការក្នុងការឆ្លើយតបទេអញ្ចឹងហើយបានជារដ្ឋាភិបាលតាមរយៈវិស័យផ្សេងៗបានផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការធានាឲ្យបានការសិក្សាអប់រំនៅក្នុងយ៉ាងហោចណាស់ក៏បានកម្រិតបឋមចាបានគ្រប់គ្នាមានសេវាកម្មសុខាភិបាលដែលសេវាកម្មសុខាភិបាលនេះឥឡូវហ្នឹងនៅមានកម្រិតដោយសារតែមណ្ឌលសុខាភិបាលហ្នឹងគឺអាចឆ្លើយតប ទៅក្នុងកម្រិតណាមួយដែលប្រជាជនយើងត្រូវការហើយយើងនៅទៅមន្ទីរពេទ្យបើសិនជាយើងអត់មានបានក្រីក្រទេគឺយើងនៅតែបងលុយតាចាអញ្ចឹងហើយបានជាអ្នកខ្លះគាត់អត់មានបានក្រីក្រមិនត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាជនក្រីក្រទេប៉ុន្តែគាត់នៅក្នុងអ្នកដែលជាជនក្រីក្រដែលមានលក្ខណៈភូមិមាត្រចាហើយអញ្ចឹងហើយយើងមើលឃើញថាជារយៈពេលវែងនឹងជាផែនការអភិវឌ្ឍរយៈពេលវែងរដ្ឋាភិបាលលោកគួរតែពិចារណាទៅលើកត្តាចាដតីទៀតក្រៅពីប្រាក់ចំណូលរបស់ប្រជាជនយើងផងដែរហើយបើយើងពិនិត្យមើលអ្វីដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងជាពិសេសអ្នកដែលកំពុងតែរស់នៅក្នុងភាពក្រីក្រជាពហុវិមាត្រនឹងត្រូវការនឹងគឺគាត់ត្រូវការការងារចាគាត់ត្រូវការការងារដែលមានប្រាក់ចំណូលសមរម្យគាត់ត្រូវការឲ្យមានការងារនៅក្នុងស្រុកយើងសង្កេតឃើញថាយើងមានប្រជាជនយើងប្រហែលជាជាង100,000អ្នកដែលធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅបរទេសដែលភាគច្រើនដែលយើងឮមកហ្នឹងគឺការងារទាំងអស់នោះគឺភាគច្រើនជាការងារដែលប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ហើយយើងចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលពិចារណាថាសេវាសាធារណៈនឹងអាចរីករាលដាលទៅដល់ប្រជាជនដែលត្រូវការគ្រប់គ្នាជាពិសេសតាក់ទងនឹងវិស័យសុខាភិបាលនិងអប់រំក៏ដូចជាសេវាកិច្ចការពារសង្គមដែលយើងមើលឃើញថាអ្វីដែលនៅខ្វះចន្លោះនឹងគឺការគាំពារស្ត្រីនៅក្នុងពេលមាតុភាពចាការគាំពារនៅពេលដែលគាត់បាត់បង់ការងារឬក៏ត្រូវផ្អាកការងារដែលគាត់ត្រូវការប្រាក់ចំណូលប៉ុន្តែអត់បានហើយនឹងការគាំពារផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងពេលមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចឬក៏គ្រោះអាសន្នផ្សេងផ្សេងចា៎ហើយទំនឹងដែរយើងក៏សនំពោថារដ្ឋាភិបាលនឹងគួរយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៅលើការដោះស្រាយបញ្ហាអបរិយាប័ន្នបានន័យថាមនុស្សមួយក្រុមតូចដែលគាត់អត់ត្រូវបានគេរាប់បញ្ចូលទៅក្នុងជាអ្នកទទួលផលនៃការអភិវឌ្ឍយើងសង្កេតឃើញថាវិសមភាព gender នៅតែជាបញ្ហាដែលយើងត្រូវការដោះស្រាយហើយយើងចង់ឲ្យស្ត្រីដែលជាក្រុមភាគច្រើននៅក្នុងសង្គមយើងនឹងទទួលបានសិទ្ធិនៅក្នុងការចូលរួមទទួលបានផលពេញលេញពីការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងផងដែរចា៎ជាយោបល់ផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលបានប្រឹងហើយប៉ុន្តែនៅមានរឿងជាច្រើនទៀតដែលយើងនឹងត្រូវការរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ពីរឿងការផ្ដល់បានសមធម៌ឬគេហៅបានក្រីក្រដល់ប្រជាពលរដ្ឋដោយសារប្រជាពលរដ្ឋក្នុងភាពក្រីក្រមានការកើនឡើងអញ្ចឹងបង្កើតជាបានសមធម៌នោះក៏ត្រូវកើនឡើងដែរកន្លងទៅអ្នកស្រីដូចថាមានការសិក្សាឬបានមានការយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះការផ្ដល់បានទាំងនេះថាតើបានដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលក្រីក្រពិតប្រាកដហើយឬនៅ
ចា៎យើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលលោកមានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យតាក់ទងទៅនឹងបានក្រីក្រចាហើយនឹងបានសមធម៌ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងមើលឃើញជាភាពខ្វះចន្លោះហ្នឹងគឺថាដំណើរការនៅក្នុងការចុះបញ្ជីចាអ្នកដែលមានសិទ្ធិទទួលបានទាំងអស់ហ្នឹងគឺគេថាមិនទាន់បានឆ្លើយតប 100% ទេហើយក្នុងវិបត្តិ COVID នេះដែរអ្នកខ្លះការលើកមុនគាត់អត់ទាន់ក្រទេប៉ុន្តែវិបត្តិ COVID ធ្វើឲ្យគាត់ក្រហើយអញ្ចឹងហើយរដ្ឋាភិបាលលោកបានដាក់ចេញតាមរយៈការចង្អុលបង្ហាញពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលចាមើលឃើញពីភាពខ្វះចន្លោះហ្នឹងក៏លោកបានពង្រឹងបណ្ដាញចុះបញ្ជីហ្នឹងប្រព័ន្ធចុះបញ្ជីហ្នឹងបានទៅដល់អ្នកដែលទើបតែធ្លាក់ខ្លួនក្រភ្លាមៗនៅក្នុងវិបត្តិ COVID ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំជាងចុងក្រោយនេះដែលខាងរដ្ឋាភិបាលលោករៀបចំចុះបញ្ជីនឹងយើងមើលឃើញថាប្រជាជនរាប់ម៉ឺនអ្នកថែមទៀតត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងបញ្ជីបានក្រីក្រនឹងអ្នកដែលទទួលបានក្រីក្រក៏ដូចជាបានសមធម៌ផងដែរហើយយើងសូមកោតសរសើររដ្ឋាភិបាលដែលលោកមើលឃើញពីចំណុចខ្វះខាតនឹងហើយឆ្លើយតបហើយយើងសង្ឃឹមថាប្រព័ន្ធចុះបញ្ជីថ្មីក៏ដូចជាលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងការកំណត់ជនក្រីក្រដែលត្រូវបានអនុម័តហើយនឹង ក្លាយទៅជាឧបករណ៍មួយដែលជួយឲ្យរដ្ឋាភិបាលដាក់បញ្ចូលចាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលស្ថិតនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌភាពក្រីក្រនឹងទៅក្នុងបញ្ជីដើម្បីឲ្យគាត់ទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងពេលមានវិបត្តិក៏ដូចជានៅក្នុងពេលដែលគាត់កំពុងតែជួបប្រទះនៅបញ្ហាលំបាកទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមផងដែរចា
សូមអរគុណអ្នកស្រីភៀនសុផាន់ពេលនេះលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ដែលមានអ្នកស្រីភៀនសុផាន់ជាវាគ្មិនអ្នកស្រីគឺជានាយិកាអង្គការ Oxfam ដោយសារនេះជាកម្មវិធីថតទុកដូច្នេះ VOA មិនអាចទទួលសំណួររបស់ប្រិមិត្ត VOA បានឡើយហើយក៏សូមអភ័យទោសចំពោះបញ្ហានេះផងដែរ The Voice of America បាទអ្នកស្រីខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មួយទៀតដោយសារខ្ញុំបានដឹងថាអង្គការ Oxfam ក៏បានធ្វើការលើភាពក្រីក្រការជួយយុវជនឬក៏ការជួយជនរងគ្រោះតើអត្រាភាពក្រីក្រថ្មីនេះក្នុងវិបត្តិ COVID នេះតើនឹងធ្វើឲ្យអង្គការអង្គស្វាមអាចថាបន្តដូចថាពង្រីកកម្មវិធីឬក៏មានសកម្មភាពអីបន្ថែមទេដើម្បីជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋ
ចា៎នៅក្នុងវិបត្តិ COVID យើងមើលឃើញបញ្ហាមួយចំនួនដែលជះឥទ្ធិពលផ្ទាល់ទៅលើជាពិសេសពលករក៏ដូចជាបងប្អូនដែលបម្រើការនៅក្នុងវិស័យសេវាកម្មក្រៅប្រព័ន្ធជាពិសេសចា៎ហើយអញ្ចឹងហើយជាយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីរបស់អង្គការ Oxfam ដែលបានផ្ដួចផ្ដើមឡើងតាំងពីឆ្នាំ2020នៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមឃើញឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានរបស់ជំងឺ COVID ហ្នឹងគឺយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការតស៊ូមតិចាដែលដើរតួជាតំណាងឲ្យពលករក៏ដូចជាកម្មករនៅជាពិសេសនៅក្រៅប្រព័ន្ធនឹងដើម្បីទាមទាររដ្ឋាភិបាលលោកយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការផ្ដល់សេវាកម្មគាំពារសង្គមទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតែប្រកបរបរជាអាជីវកម្មខ្នាតតូចក្រៅប្រព័ន្ធក៏ដូចជាពលករចាដែលបម្រើការសេវាកម្មហើយយើងมันឈប់ត្រឹមនឹងទេយើងក៏មើលឃើញពីតម្រូវការនៅក្នុងការឆ្លើយតបជាពិសេសតកតងទៅនឹងការទៀមទាឲ្យវិស័យឯកជនលោកយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចសង្គមក៏ដូចជាបរិស្ថានពីអាជីវកម្មរបស់គាត់ចា៎ហើយយើងក៏ដើរតួជាតំណាងមួយរូបរបស់បងប្អូនប្រជាជនដែលរងផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានពីការអភិវឌ្ឍវិស័យសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីទាមទាររដ្ឋាភិបាលពិចារណាលើច្បាប់ឬក៏លិខិតបទដ្ឋានទាមទារឲ្យវិស័យឯកជនទទួលខុសត្រូវផ្នែកសង្គមនិងបរិស្ថាននៅកន្លែងណាដែលគាត់វិនិយោគចា៎នេះគឺជាអ្វីដែលយើងធ្វើហើយយើងគិតថាបន្តទៅមុខទៀតនឹងវាជាការសំខាន់ណាស់ដែលកិច្ចសហការគ្នារវាងរដ្ឋាភិបាលដែលលោកគឺជាអ្នកបង្កើតច្បាប់ឬក៏គោលនយោបាយនៅក្នុងការឆ្លើយតបវិស័យឯកជនដែលលោកមានលុយយកមកអភិវឌ្ឍនៅក្នុងប្រទេសយើងប៉ុន្តែនឹងទំនឹងដែរក៏យើងត្រូវការសម្លេងពីអ្នកដែលទទួលផលក៏ដូចជាអ្នកដែលរងផលប៉ះពាល់ពីវិស័យការអភិវឌ្ឍវិស័យទាំងអស់នោះដើម្បីឲ្យធ្វើយ៉ាងណាការអភិវឌ្ឍគោលនយោបាយហើយនឹងកម្មវិធីនឹងមានវិសាលភាពហើយឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការទៅនឹងដែរយើងធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យថាការអភិវឌ្ឍនឹងវាប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានទៅលើប្រជាជនយើងហើយក៏ដូចជាបរិស្ថានដែលយើងទាំងអស់គ្នាគិតថាជាគោលដៅរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍបៃតងទៅអនាគតដែរចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីភៀនសុផាន់អញ្ចឹងខ្ញុំមានសំណួរចុងក្រោយមួយចង់ដឹងពីការផ្ដល់ជាអនុសាសន៍បន្ថែមក្នុងនាមជាអង្គការដែលជួយរដ្ឋាភិបាលក្នុងការជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលងាយរងគ្រោះតើអ្នកស្រីមានជាអនុសាសន៍បន្ថែមទេតាមតកតងនឹងភាពក្រីក្រថ្មីដែលមានការកើនឡើងដល់ 18% នេះ
ស្ថានភាពក្រីក្រស្ថានភាពនៃភាពក្រីក្រថ្មីនេះគឺវាបានបង្ហាញថាកម្ពុជាយើងកំពុងតែបានថយក្រោយយ៉ាងដើរថយក្រោយមួយជំហានបន្ទាប់ពីការខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងយូរមកហើយដែលយើងធ្លាក់ចុះតាំងពី 30% ជាងរហូតមកនៅដល់ 13.5 ហើយឥឡូវយើងត្រឡប់ទៅ 18 វិញចា៎ហើយនេះជាការងារធំហើយយើងកំពុងតែគេថាប្រតិបត្តិនៅក្នុងបរិបទថ្មីមួយដែលមានជំងឺ COVID ជារណាំងធំហើយយើងផ្លាស់ប្ដូរទាំងរបៀបធ្វើការយើងផ្លាស់ប្ដូរទាំងរបៀបប្រកបរបរអាជីវកម្មហើយត្រូវការគ្រប់ដៃគូទាំងអស់នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមនឹងរួមដៃគ្នាចាយើងមើលឃើញគេថាសហកិច្ចសហប្រតិបត្តិការវិជ្ជមានមួយចំនួនហើយជាពិសេសនៅក្នុងពេលឆ្លើយតបទៅនឹងជំងឺ Covid ដែលរដ្ឋាភិបាលដៃគូអភិវឌ្ឍក៏ដូចជាសង្គមស៊ីវិលនឹងបានថាមករួមដៃគ្នាដើម្បីឆ្លើយតបចាតាមរយៈធនធានផ្សេងៗក៏ដូចជាព័ត៌មានដែលត្រូវការនៅក្នុងការឆ្លើយតបហើយតទៅមុខទៀតយើងឃើញថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបែបនេះនឹងកាន់តែសំខាន់ជាងមុនទៀតចាដោយសាររាជរដ្ឋាភិបាលលោកជាអ្នកដឹកនាំចានៅក្នុងការរៀបចំគោលនយោបាយនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍម្ចាស់ជំនួយដែលជាដៃគូអភិវឌ្ឍនឹងលោកមានធនធានហើយទំនឹងដែរយើងមើលឃើញពីសារៈសំខាន់នៅក្នុងការនាំមកនៅសម្លេងរបស់អ្នកទទួលផលដែលជាប្រជាជនកម្ពុជាយើងដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលឆ្លើយតបទៅចំគោលដៅចា៎ហើយនេះគឺជាតួនាទីរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយអង្គការ Oxfam គឺជាអង្គការមួយនៅក្នុងចំណោមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលតែងតែឈរនៅខាងប្រជារាស្ត្រហើយទន្ទឹមនឹងនោះដែរយើងមើលឃើញថាការដែលយើងឈរជាតំណាងឲ្យប្រជារាស្ត្រនាំយកសម្លេងផលវិបាករបស់ពួកគាត់មកហ្នឹងនឹងមានសារៈសំខាន់ណាស់ដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកពិចារណានៅក្នុងការឆ្លើយតបដោះស្រាយចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីភៀនសុផាន់នាយិកាអង្គការ Oxfam ដោយសារពេលវេលាយើងអស់ទៅហើយខ្ញុំបាទសូមបិទបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA នៅពេលនេះបើសិនបាទលោកនាងខកខានស្ដាប់ឬចង់ស្ដាប់ឡើងវិញអាចចូលគេហទំព័រ khmer.voanews.com សម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសូមអរគុណអ្នកស្រីភៀនសុផាន់ដែលបានចូលរួមកម្មវិធី Hello VA របស់យើងខ្ញុំ
ចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា